Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev Surxondaryoda MXHdan jabr ko'rganlar bilan shaxsan uchrashdi.
Shu Nodir To'raqildan jabr ko'rgani Surxondaryodan 80% tadbirkor hammasi borgan. Shu borib, familiyasini yozdirib, ochirishga turib ish bo'lyapti.
Qashqadaryolik inson huquqi faoli G'aybulla Jalilov qamoqdan ozod etildi. Sobiq MXHning ishsiz qolgan zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining matbuot kotibi Komiljon Allamjonov 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida prezident kelishi sababli ko'cha tozalash ishlariga jalb etilgan 23 yoshli Diana Yenikeyevani katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketgani hodisasi o'rganilishini aytgan Allamjonov bu haqda 17 mart kuni Facebook sahifasida izoh bergan. Bo'lib o'tgan hodisa albatta juda achinarli, fojiaga olib kelgan sabablar hozirda o'rganilmoqda. Natijasiga ko'ra tegishli choralar belgilanadi. O'z nomimdan marhumaning oila a'zolari va yaqin larga chuqur ta'ziya izhor etaman, deya bildirdi Komil Allamjonov Facebook'dagi bayonotida. Ozodlik 2018 yil 14-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida magistral yo'lni tozalash ishlariga jalb etilgan tumandagi 42-chi o'rta maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Inikova yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgani haqida birinchi bo'lib xabar bergan edi. Allamjonovning bu haqdagi izohini prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandga safar qilayotgan bir paytda berdi, lekin prezident Mirziyoyev safari davomida marhum oilasini ziyorat qilishi ma'lum emas. Ozodlik to'lqinlarida siz, Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishyapsiz. O'zbekistondagi norasmiy inson huquqlari jamiyatining a'zosi G'aybulla Jalilov 8 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etilgan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha 51 yoshli Jalilov Zangiotadagi qamoqxonadan ozod bo'lgach 16 mart kuni Qashqadaryodagi uyiga kirib borgan. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilov 2009 yilda Qarshi shahri aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirish singari ayblovlar bilan 13 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Uning yaqinlari qamoqda Jalilov muntazam qiynoqqa solinganini ozodlikka aytishgan. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Xalqaro mavzularga o'tamiz endi. Rossiya 23 britan diplomatini mamlakatdan chiqarib yuboradi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bu amal Britaniyaning ayni sondagi rus diplomatlarini badarg'a qilishiga javob ekanini bildirgan. Britan diplomatlaridan bir hafta ichida mamlakatni tark etish so'ralgan. Bundan tashqari Britaniyaning Sankt-Peterburgdagi konsulxonasi hamda Rossiyadagi Britaniya kengashi tashkiloti faoliyati to'xtatiladi. Chorshanba kuni Buyuk Britaniya o'z hududidan Rossiyaning 23 diplomatini chiqarib yuborishini bildirgan. Bu haqda ma'lum kelgan Britaniya bosh vaziri Tereza Mey bu amal Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi sovuq urush davrida ishlab chiqarilgan nervni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishi yuzasidan qilinayotganini aytgan. Bosh vazirga ko'ra Vena konvensiyasiga binoan Britaniya e'lon qilinmagan razvedkachi ekanligi aniqlangan rossiyalik 23 diplomatni mamlakatdan badarg'a qiladi. Ularga Britaniyani tark etishlari uchun bir haftalik muhlat berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Skripal va uning qiziga qarshi suiqasd ortida Rossiya turganini inkor qilgan. Ukraina BMT bosh kotibi va ushbu tashkilotning barcha a'zolariga Rossiya bosib olgan Qrim va Sevastopolda 18 mart kuni Rossiya prezidentligi saylovi o'tkazilishiga norozilik bildirilgan xatni yo'llagan. Rasmiy xatda Ukraina tashqi ishlar vazirligi anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolda saylov o'tkazayotgan Rossiyaga qarshi qo'shimcha sanksiya qo'llashni talab etgan. Yevropa ittifoqi va AQSh bundan avval Qrim va Sevastopolda Rossiya davlat dumasiga o'tkazgan saylovlarni tan olmagandi. Ukraina hukumati Rossiya bosib olgan Qrimda saylov o'tkazayotgani uchun Rossiyaning Kiyev va boshqa shaharlardagi vakolatxonalarda diplomatlardan tashqari Rossiya fuqarolariga ovoz berish izni berilmasligini bildirgandi. Rossiyada 18 mart kungi prezidentlik saylovida Vladimir Putin da navbatdagi muddatga 4-chi bor prezident etib saylanishi kutilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev 16 mart kuni Surxondaryo viloyati hokimligida MXX mulozimlari va uning sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgan tadbirkorlar, korxona tashkilotlari rahbari va sobiq hokimlar bilan shaxsan uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvda qatnashgan jabrlanuvchilardan avvalgi yillarda MXX mulozimlari va Nodir To'raqulovning noqonuniy faoliyati to'g'risida aniq ko'rsatma yozib berishi so'ralgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu uchrashuvda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, viloyat hokimligiga viloyat MXX mulozimlari va uning tergov boshqarmasi sobiq boshlig'i Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgan mahalliy tashkilotlar rahbarlari, tadbirkorlar taklif qilingan. Kecha 16 mart kuni DXX raisi Ixtiyor Abdullayev bizni chaqirtirdi. Hokimlik majlislar zaliga olib kirishdi. Uning yonida nafta kichkina zal bor ekan. U yerda DXX raisi, viloyat hokimi, prokurori, militsiya boshlig'i bor ekan. O'sha yerga bitta-bitta chaqirib, MXXchilardan qanday jabr ko'rganimizni so'radi va viloyat departamentidagi 14 ta tergovchiga bizlardan ariza yozdirib olishni tayinladi, deydi mahalliy tashkilot sobiq rahbarlaridan biri. Bu uchrashuvga kirib chiqqan viloyat tumanlaridan birida tashkilot rahbari bo'lgan sobiq mulozimning aytishicha, u ham MXXchilardan jabr ko'rganini aytib bergan. Hozircha ismimni aytmay turing. Gap shundaki, bu MXXchilar butun faoliyatim davrida meni izimdan bo'lishdi. Buning sababi oddiy. Men MXXchilardan birining yaqin qarindoshiga nega majlisga kech qolding deb dashnom bergan ekanman. Shundan keyin qaysi bir tashkilotda ishlamay, hokimlarga aytkizib meni ishdan oldirib tashlayverishdi. Prezidentimizning viloyat MXXchilar to'g'risida gapirganidan va Nodir To'raqulovning hibsga olinganidan so'ng men tinchidim. Menga kun bermagan barcha MXXchilar haqida ma'lumot yozib berdim, deydi sobiq mulozim. MXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovdan moddiy va ma'naviy jabr ko'rgan jarqo'rg'onlik Subon Vahobovning aytishicha, u Davlat xavfsizlik xizmati raisi qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin arizachilar juda ham ko'p ekanligidan bu ishni Navruzdan keyinga qoldirgan.
Men indamay kutib o'tiribman. Bugun birov gapiryapti, 170 kishi bo'libdi, hali ochirda turganlar ko'p emish. Shu Nodir To'raqulovdan jabr ko'rgani Surxondaryodan 80% tadbirkor hammasi borgan. Shu borib, familiyasini yozdirib, ochirishga turib ish bo'lyapti. 5 kun prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich 5 kun anovga Navro'zga bayram berdi, dam olish kuni. Shu tuyadi, men borib, erta bilan 8:00 o'sha bayini prokuraturaga ko'rga ariza bilan tayyorlab, qo'limga mashinkaga yozdirib olib boraman,
deydi tadbirkor Subon Vahobov. Surxondaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev mahalliy tashkilotlar rahbarlari va tadbirkorlar bilan uchrashganini tasdiqladi. Ha, shunday uchrashuv bo'ldi. Juda ham ko'p odam keldi. Hamma bilan uchrashib, arzini tinglashga imkon bo'lmadi. DXX raisi Ixtiyor Abdullayev barcha jabrlanganlar arizalarini yozdirib olish va o'rganib chiqish haqida topshiriq berdi, deydi mulozim. Surxondaryoda dong taratgan Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Nodir To'raqulov, Prezident Mirziyoyev joriy yilning 19 yanvar kuni Qiziriqdagi yig'ilishda MXXning ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgani ortidan 22 yanvar kuni Toshkentda hibsga olingan edi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumani prokurori o'rinbosari Sheral Ahmedov 1 mart kuni Surxondaryo viloyat MXX tergov boshqarmasi sobiq boshlig'i Nodir To'raqulov tuzgan jinoiy guruhga aloqadorlikda gumonlanib ham hibsga olingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Siz O'zbekistondagi norasmiy inson huquqlari jamiyatining a'zosi G'aybullo Jalilov 8 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etilgan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 51 yoshli Jalilov Zangiotadagi qamoqxonadan ozod bo'lgach 16 mart kuni Qashqadaryodagi uyiga kirib borgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli G'aybullo Jalilov 2009 yilda Qarshi shahri aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirish singari ayblovlar bilan 13 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Uning yaqinlari qamoqda Jalilov muntazam qiynoqqa solinganini ozodlikka aytishgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti G'aybullo Jalilov hukmini qoralagan. Tashkilot soxta ayblovlar bilan mahkamaga tortilgan G'aybullo Jalilovning aybi isbotlanmagani uchun u zudlik bilan ozod etilishi kerakligini ta'kidlab kelgan. Shu oy boshida uzoq muddat qamoqda o'tirgan muxolifatchi Isroljon Xoldorov va jurnalist Yusuf Ro'zimurodovlar ham ozod etilgan edi. AQSh elchixonasi huquqvollarning qamoqdan chiqqanligini olqishlab shunday bayonot bergandi. Biz ozodlikka chiqqan mahbuslarga adolat, sog'liqni qayta tiklash va yangi kuchlar tilaymiz. Biz O'zbekiston hukumatini yana boshqa mahbuslarni ozodlikka chiqarishga va ozod bo'lganlarni ularni to'laqonli ozod inson ekanligini tasdiqlovchi hujjatlari topshirilishiga chaqiramiz. Biz umid qilamizki, siyosiy mahbuslarni hibsga olish amaliyoti O'zbekiston o'tmishida qoladi va islohotlar izchil davom ettiriladi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida. Isroil Xoldorov 2007-yilning 19-fevral kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 6 yilga mahrum etilgan, Yusuf Ro'zimurodov esa 1999-yilda Toshkent viloyati jinoiy ishlari bo'yicha sudi tomonidan 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 dan ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati sifatida qayta tashkil etilgani ortidan ishsiz qolgan zobitlar militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. O'nlab xodimlar esa o'z arizasiga ko'ra ishdan ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, ilgari MXX bajarib kelgan vazifalardan bir qismi Ichki ishlar vazirligiga berilgan. Prezident farmoniga ko'ra sekretli tashkilotlarga kuzatuv moslamalari va qo'riqlaydigan texnik uskunalarni o'rnatish va kundalik obslujvaniya qilish 1-apreldan boshlab Ichki ishlar vazirligiga o'tyapti. Bu ishlarni ilgari MXX qilar edi. Spes obyektlarni qo'riqlaydigan sistemani proyektirovka qiladigan konstruktorlik byurosi ham Ichki ishlar vazirligiga o'tdi. Bu ishlarda ishlaydigan SMB xodimlari MODga pervod bo'ldi. Ularni ish staji uzluksiz davom etadi. Ilgari SMBdan olgan oyligini olaveradi. Zvaniya va ligotalar saqlanadi, deydi mulozim. Mulozim ta'kidlagan PF 5379 sonli farmonga ko'ra MXX boshqarmalaridan biri 1-apreldan boshlab Mudofa vazirligiga o'tkaziladi. Hujjatda ta'kidlanishicha, rejimli mudofa obyektlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish ishlari Mudofa vazirligiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Aynan qancha sobiq SMB xodimlari MBD hamda Mudofa vazirligiga o'tkazilgani haqida aniq raqam ozodlikda yo'q. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, MXX formasini militsiya kiyimiga almashtirganlar soni 80 bilan 100 o'rtasida. Ayni paytda vazirlik tizimida ishlaydigan polkovnik unvonidagi zobitlar past lavozimlarga yuborilayotgani haqida ozodlikda ma'lumot mavjud. Ozodlik O'zbekiston MXX idorasida 11 yil ishlab, o'z arizasiga ko'ra joriy yil yanvar oyida ishdan bo'shagan andijonlik zobit bilan gaplashdi. Bu yigit hozir Rossiyada istiqomat qiladi va uning aytishicha ko'pchilik rus zabon zobitlar ham ishini almashtirib Rossiyaga kelishgan. Chopda, ya'ni qo'riqlash xizmatida ishlayman. Oilam yaxshi, stress yo'q. Yaqinda oilamni ham ko'chirib kelaman. Kriminalistikani yaxshi o'qigan spetsialist o'ris bolalaridan men bilgan 4-tasi ishdan bo'shab Rossiyaga kelib yaxshi ishlarga joylashdi. Bittasi Ugrozovskda ishlayapti. Gapni to'g'risini aytsam, ismini nomi o'zgargani, binosi olib qo'yilgani va rais almashganidan xursand bo'lgan joyim yo'q, deydi. Suhbatdoshga ko'ra, birinchi navbatda tashkilotlarda kurator sifatida ishlagan yuzlab zobitlar ishsiz qolgan. Ular-ku ishini topib ketadi, ammo davlat yutqizdi bundan. Kuratorlar amaldorlarni nazorat qilib turadigan davlatning ko'z quloqi edi. Hozir nazoratsiz qolgan bu amaldorlar o'z boshimchaligidan keladigan zarar ko'lamini hech kim his qilmayapti, deydi sobiq MXX zobiti.
Dastur davomida. Koreyada qizlarga soatiga 50 dollarlik ish taklif etilgan o'zbekcha e'lonlar paydo bo'ldi. Angrenda pichoqlangan tadbirkor ayol o'limida uning eri gumonlanmoqda. Bir kunlik parniklar Prezident Mirziyoyevni aldashning yangi an'anasi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident aytgan to'ylar haqidagi qaror 30-martdan kuchga kirishi mumkin. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.go.uz saytida 15-mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyihasi muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30-martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi, Respublika Nuroniy jamg'armasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Xotin-qizlar qo'mitasi, Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, mahalliy hokimliklar, tegishli davlat va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni ixcham va tartibli o'tkazishni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqsin, deyiladi loyiha matnida. Bu dasturda esa oilaviy tadbirlarni ixcham, kamtarona va isrofgarchiliksiz o'tkazish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borish, to'ydan oldin kelin-kuyovga oilam bo'yicha maxsus o'quv kurslari o'tish, yangi qoidalarni bajarmaydiganlarga tegishli chora ko'rish nazarda tutish aytilgan. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasida fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari qoshida 150 tagacha o'rinli to'yxonalar qurish, oilaviy tadbirlarga arzon oziq-ovqat yetkazib berish tuzilmalarini yaratish, ularga faqat bir nafar san'atkorni jalb etish borasidagi cheklovni o'rnatish ham taklif etilgan. Qaror loyihasida kasaba uyushmalariga kam ta'minlangan oilalar tadbirlarini o'tkazishda yordam beruvchi jamg'arma tuzish, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasiga esa o'lim bilan bog'liq marakalar turlarini belgilab, ularni o'tkazishning yagona tartibini ishlab chiqish topshirilgan. Shuningdek, loyihada tegishli vazirlik va tashkilotlarga oilaviy tadbirlarga xizmat ko'rsatadigan san'atkorlardan tortib, transport vositalari faoliyatini litsenziyalash tartibini ishlab chiqish vazifasini yuklash ham taklif etilgan. Adliya vazirligi, manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda bir oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu qarordan kelib chiqadigan o'zgarish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan, shuningdek, oilaviy tadbirlar o'tkazish tartibiga rioya qilmaganlik uchun tegishli javobgarlikni belgilash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga takliflar kiritsin, deyiladi loyiha matnida jumladan. 14 mart kuni Ozodlik Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 fevral kuni ertaga Senat chiqaradi degan to'ylar haqidagi qarorning jamoatchilik tomonidan qiziqish bilan kutilayotgani haqida maqola hozirlangan va unda Senat matbuot xizmati bu qaror loyihasining joriy oy oxiriga belgilangan yalpi majlis muhokamasiga qo'yishini bildirgan edi. 27 fevral kuni video selektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatdagi adolatsizlik, davlat amaldorlari orasidagi o'g'rilik va korrupsiyani kamaytirish maqsadida to'ylarni cheklashga majbur bo'lganini e'tirof qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angren shahridagi sabzavot va poliz ekinlari zaxirasi va savdosi bilan shug'ullanadigan Angren Farovon hamkor firmasining rahbari Habiba Abdullayeva o'ldirib ketildi. Ichki ishlar bo'limi lozimining aytishicha, bu qotillikda gumonlangan uning eri hibsga olingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angren shahridagi dehqon bozorida tadbirkorlik qilayotgan 47 yashar Habiba Abdullayeva 15 mart kuni tushdan keyin ijarada turgan uyida o'ldirib ketilgani haqida Ozodlikka uning hamkasblaridan biri xabar berdi. Habiba opa so'nggi paytda eri bilan kelisha olmay ijara uyda yashardi. 15 mart kuni kechga tomon o'sha uydan pichoqlangan holda topilgan. Pichoq orqadan yurak tomondan urilgan. Opa o'sha yerning o'zida jon bergan. Odamlarning aytishlaricha bu qotillikni uning eri Husniddin Sohibjonov qilgan, dedi tadbirkorlardan biri. Angren ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Habiba Abdullayevaning o'ldirib ketilganini tasdiqladi. Har kecha shunday voqea bo'lgan, qotillikda gumonlangan eri hibsga olindi. U xotinini pichoqlab o'ldirganini tan oldi. Hozir Husniddin Sohibjonov ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilyapti. Birinchi surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, qotillikka er-xotin o'rtasidagi janjal sabab bo'lgan. Hozircha boshqa narsa ayta olmayman, dedi militsiya mulozimi. Habiba Abdullayevaga qarashli korxonada ishlagan ishchilardan birining aytishicha, tadbirkor bog'cha va bolalar uylarini qish paytida sabzavot bilan ta'minlab turgan. Bizning vazifamiz kuz paytida kartoshka sabzavotlarni omborga zaxira qilish edi. Masalan, qishda dehqondan bozorga yuk kam keladi. Opa bog'chalarga arzon narxda berar edi, bozorda sotar edik. Qo'li ochiq xayr ehsonlar qilib turardi, deydi ishchilardan biri. Lekin ismi sir qolishini istagan Angren dehqon bozoridagi tadbirkorlardan birining aytishicha, marhuma bozorga yuk olib kelgan dehqonlarni sottirgani qo'ymagan. Men o'zim ko'p guvoh bo'lganman. Bozorga hech qachon dehqon o'z mahsulotini sotolmagan. Shunday ayyor tadbir qilingan ediki, dehqon mahsulotni teng yarim narxda ana shu opaga sotib ketishga majbur bo'lardi. U esa mahsulotni omboriga g'amlardi, qishda qimmat narxda sotardi, deydi tadbirkorlardan biri. O'tgan yil Ramazon oyi paytida Habiba Abdullayevaning kam ta'minlangan oilalarga ehson qilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda Habiba Abdullayeva Ozodlik radiosiga:
biz bunaqa xayr ishlarda tez-tez qilib turamiz. Baribir masalan shuncha yillar qilib ketganimiz bilan Alloh yo'liga kam ta'minlanganlarga, nogironlar bor, pensionerlar bor, qarovchisi yo'q insonlar bor, shularga yordam ham qilish kerak-ku. Ishlagandan keyin masalan faqat o'zimiz o'ylamasimiz kerak-ku. Shunga biz ne to'ka, mana yaqinda ro'zadan keyingi anovda Arafa kunlari biz mahallamga 5 millionlik anaqa tarqatdik, pul tarqatdik unda. To'p algi kam ta'minlanganlar, rak kasallar bor ekan mahallamda, shunaqa qarovchisi yo'qlarga 5 million pul tarqatdik unda,
deb intervyu bergan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada plastik zajigalkalarda, karaoke va tungi barlarda qizlarga soatiga 50 dollarlik ish taklif etilgan o'zbekcha e'lonlar paydo bo'ldi. Ozodlikning aniqlashicha, qizlarga ish Seul karaoke'da soatiga 50 ming won degan e'lon va ostiga telefon nomer yozilgan zajigalkalar Seul, Incheon, Ansan shaharlarida o'zbek muhojirlari orasida tarqatilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklar zajigalkalarni firibgarlar qizlarni fohishalikka ilintirish uchun bepul tarqatayotganliklarini qilishadi. Seul shahrida yashovchi o'zbekistonlik ayol Ozodlik bilan suhbatda zajigalkalardagi e'longa uchib firibgarlar tuzog'iga ilinishiga sal qolganini aytdi. O'zbek qizlarni karaoke deb laqqa tushirib, fohishalikka intilishyapti. Men ham zajigalkadagi nomerga telefon qildim. Keling deyishdi. Erkaklar bilan karaokeda qo'shiq aytasiz, soatiga 50 dollar deyishdi. Bordim, hech qanaqa karaoke emas, priton ekan, deydi ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik ayol. Ozodlik muxbiri Janubiy Koreyada tarqalgan zajigalkalardagi e'londa yozilgan nomerga telefon qildi. Telefon go'shagini ko'targan ayol ruscha aralash o'zbek tilida: "Bizda erkaklarga ish yo'q, faqat ayollarga soatiga 50 ming won oladi", deya javob qildi.
Faqat qizlarga.
Qizlarga nima ish u?
Karaoke'da.
Karaoke'da nima ish?
Karaoke'da nima ish bo'ladi? Qo'shiq aytish.
Ha, qo'shiq aytib beradimi faqat?
Da, shunaqa.
A, unda erkaklar ham aytib bersa bo'lmaydimi?
Boshqa joyda aytib berasiz.
Suhbatda shuningdek e'lon qizlarni fohishalikka yollash maqsadida tarqatilmaganini aytdi. Lekin ayol Ozodlik bilan suhbatda ularning tungi klubi yoki karaokesi Seul shahrining qaysi manzilda ekanini aytmadi. Janubiy Koreya migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra 50 milliondan ortiq aholisiga ega Janubiy Koreyada 2 milliondan ortiq xorijlik yashaydi. Shulardan 50 mingdan ortig'i o'zbekistonliklardir. Umumiy soni bo'yicha o'zbekistonliklar Koreyada Xitoy, Vietnam, AQSh, Tailand va Filippindan keyin 6-chi o'rinda turadi. Lekin Koreyada noqonuniy yashab kelayotganlar ham hisoblansa, o'zbekistonliklar soni rasmiy hisobotda keltirilgan raqamlardan 2 baravar ko'p bo'lishi ehtimoli mavjud. Ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi boshqa o'zbeklar ham o'z ixtiyori bilan vatanga qaytmasligi, O'zbekistonda ishsiz qolib, oilasining iqtisodiy kelajagini savol ostida qoldirgandan ko'ra noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash va jazo choralari kuchayganiga qaramay, Koreyada nalegal maqomda bo'lsa ham ishlab pul yig'ishda davom etajaklarini aytishadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh hokimiyat idoralari Rossiyaning yetakchi razvedka agentliklari 10 dan ortiq Rossiya vatandoshiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Ular orasida Rossiyaning Troll fabrikasi deb atalgan tashkilot ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15 martda Oq uy va Moliya vazirligi e'lon qilgan choralar Rossiyaning AQSh saylov tizimlari, jumladan 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga aralash borasidagi xatti-harakatlariga javoban ko'rildi. Rasmiylar ushbu chora yana keng qamrovli badniyat kiber faoliyatga javoban ko'rilayotganini ham bildirdi. Aytilishicha, rossiyalik hakerlar AQShning energetika tizimi va infratuzilmasining boshqa qismlari, jumladan to'g'onlari elektron tizimlarini buzib kirishga uringan. 16 mart kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Rossiya AQShning yangi sanksiyalar turkumiga amerikaliklar qaror ro'yxatini kengaytirish bilan javob qaytarishni bildirdi. Uning aytishicha, Rossiya sanksiyalarga ularning qamroviga yarasha javob qaytaradi, ammo Moskva qo'shimcha choralar ko'rishini ham istisno qilmaydi. Dastlab AQSh rasmiylari sanksiyalar Britaniyada pensiyadagi rus harbiy jossusi va qizining zaharlanishga bevosita aloqador emasligini aytmoqda. Ammo AQSh moliya vaziri Stiv Mnuchin ushbu noxush hodisani Rossiya shafqatsiz xatti-harakatlarining ko'rinishi deb atadi. AQShning yangi choralari Rossiyaning Qo'shma Shtatlar va Yevropadagi xatti-harakatlariga qanchalik ta'sir ko'rsatishi ma'lum emas. Tilga olinayotgan idoralar, tashkilotlar va shaxslarga qarshi oldin ham sanksiyalar qo'llanilgan yoki AQSh hukumati bayonotlarida ularga qarshi avval ham ayblovlar e'lon qilingan edi. Bunga AQSh maxsus prokurori Robert Myullerning o'tgan oyda e'lon qilingan ayblovi ham kiradi. Ushbu choralar Moskva bilan o'rtadagi tanglikni yanada murakkablashtirishi turgan gap. Yangi jazo choralari AQSh Kongressi o'tgan yili Rossiyani saylov jarayoniga aralashgani uchun jazolash maqsadida qabul qilgan qonun doirasida ilk marta qo'llanmoqda. Moliya vazirligi, Rossiyaning harbiy razvedka boshqarmasi, GRU va Rossiya harbiy xizmatchilarini 2016-yilgi saylovga aralashganlikda aybladi. Vazirlikka ko'ra, ular NotPetya kiber hujumi uchun bevosita javobgardir. Iyun oyida ro'y bergan hujum vaqtida Yevropa kompaniyalari va boshqa internet foydalanuvchilari milliardlab dollar zarar ko'rdi. AQSh Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylarining jurnalistlarga ma'lum qilishicha, Federal qidiruv byurosi, Ichki xavfsizlik vazirligi va razvedka idoralari AQShning energetika sektori, jumladan tarmoqlar, to'g'onlar va zavodlarning elektron tizimlariga hujumlar ortida Rossiyaning razvedka va boshqa xizmatlari turgan deb hisoblaydi. Moliya vazirligi bayonotida Sankt-Peterburg shahrida joylashgan va Rossiyaning Troll fabrikasi deb nom olgan internet tadqiqot agentligi tilga olinadi. Markaz Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda soxta akkaunt, hisob qaydnomalari yaratish va soxta xabarlar tarqatish bilan shug'ullangan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Assalomu alaykum. Andijondan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi, Andijon davlat universitetining talabalari ko'chalardagi daraxtlarni kesib, tselofan paketdan qilingan gullarni yopishtirishga majburlanayotganini aytmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon davlat universitetining talabalari daraxtlarni kesib tselofan paketdan qilingan gullarni yopishtirib yuribdi. Bugun soat 17:00 dan keyin hammaga majburiy sun'iy daraxt va ko'kat ektirishmoqda. Bular tselofandan qilingan ko'katlarni yopishtirib kimni aldamoqda? O'zinimi yo mehmonlarni? Deb yozmoqda mushtari. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi Termiz tibbiyot kasb hunar kollejini 2009-yilda bitirganiga qaramay, hamon ish topa olmayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Surxondaryo viloyat Termiz shahridanman. 2006-2009 yillarda Termiz tibbiyot kasb hunar kollejini namunali baholar bilan tugatdim. Lekin shuncha yildirki hamon ishsizman. Mehnat birjasi, xalq qabulxonasiga bir necha marta murojaat qildim, lekin ijobiy natija bo'lmadi. Men bormagan kasalxona, boshimni so'kmagan poliklinika qolmadi. Ish yo'q deyishadi, ammo tanish bilishlariga ish topiladi. Korrupsiyaga qachon nuqta qo'yilarkan? Diplomni sandiqda saqlash uchun oldimmi? Nahot o'z soham bo'yicha ish topa olmasam, dedi termizlik mushtari. Ozodlikka Telegram orqali surat yo'llagan yana bir toshkentlik mushtari Respublika klinik shifoxonasining atrofidagi yo'llar mashinalar bilan to'silgani sababli tez yordam mashinasi kasalxonaga kira olmayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Respublika klinik shifoxonasi, xalq tilida Jukovskiy shifoxonasi hududi mashina bozoriga, yo'q, podaxonaga aylanib qolgan. Boyvachcha shifokorlar avtoulovlari bilan yo'llarni to'sib tashlagan. Hatto tez yordam mashinasi ham ichkariga kira olmayapti. Bosh shifokor vaziyatni o'nglashga harakat qilmas ekan, Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari muammoga e'tibor qaratsin axir. Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dastur davomida Mirziyoyev kelishiga ko'cha supurishga chiqarilgan o'qituvchi ayol mashina tagida qolib halok bo'ldi. Samarqandda uka uy talashib akasi va yangasini bolta bilan chopib tashladi. Bizning intervyu karikaturachi rassom Mahmud Eshonqulov 60 yoshda. Afg'onistonda tarixiy geografik turkiy nomlar kitobi nashr etildi. O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir kunlik parniklar prezident Mirziyoyevni aldashning yangi an'anasimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 17 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga boradi. Guvohlarning joylardan xabar qilishicha prezidentning Samarqand shahridan boshlanib, Katta Qo'rg'on suv omborigacha mashinada o'tishi kutilayotgan marshruti bo'ylab ayni kunlarda tunu-kun tayyorgarlik ishlari bormoqda. Samarqand viloyatiga Shavkat Mirziyoyev tashrif oldidan Pastarg'om tumanida odamlarning yo'l qasida ekilgan teraklari majburiy kestirilmoqda. Chortut, Charxin, Arabxona, Ag'ron va Eski Juma aholisi dod deyapti. Prezident o'tadigan yo'l yoqalari obodonchiligiga tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar, tuman va viloyat veterinariya boshqarmasi xodimlari majburiy ishlatilmoqda deb xabar berdi 16 mart kungi hozirlikka bevosita guvoh bo'lgan mahalliy mulozimlardan biri. Katta Qo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimligi prezidentni aldash uchun Mirziyoyev korteji o'tishi kutilayotgan yo'l bo'yiga parniklar o'rnatishga majburlayotganini bildirdi. Yo'l yoqalaridagi barcha yerlarga viloyat va tuman hokimligi tomonidan prezident ketganidan keyin xohlasa oldirish sharti bilan issiqxonalar o'rnatilayapti. Yo'l yoqasida yeri bor aholi va fermerlardan Samarqand Juma yo'lining ikki yoqasiga qo'g'irchoq bo'lsa ham parnik tayyorlash talab qilinyapti. Shaxsan viloyat hokimi Turob Jo'rayev, qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari Kamoliddin Qurbonov va ularning mutaxassislari har kuni odamlarning boshida turib issiqxona qurishga majburlayapti. Prezident uchun issiqxona tayyorlamagan fermerlarning yerlari viloyat va tuman hokimliklari tomonidan tortib olinishi to'g'risida shaxsan hokimdan ogohlantirish berildi deb xabar qildi Katta Qo'rg'onlik fermerlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday kampaniya prezidentga biron qarich yer bekor turmaganini ko'rsatish maqsadida qilinmoqda. Yo'ldagi parniklarning ichiga hech narsa ekilmagan. Hozir havo +20. Kim parnikka narsa ekadi endi? Ekkanda ham bu yerlarda biror narsa undirishning imkoni yo'q. Yo'l yoqasidagi bu yerlarda doimiy suv bo'lmaydi. Unumdor yerlar ham emas. Keyin hokimlik bu yerlarni odamlarga doimiy qilib bermaydi. Shuning uchun bu ishlar mehnat va pulni suvga oqizish bilan barobar. Bir kunlik parnikni qurish fermerning yeri uzun qisqaligiga qarab 1 milliondan 5 million so'mgacha tushmoqda, deydi Katta Qo'rg'onlik shaxsi ochiqlanishini istamagan bu fermer. Ozodlik Pastarg'on va Katta Qo'rg'on tumanlaridan kelgan va fotosuratlar bilan tasdiqlangan ma'lumotga izoh berishni so'rab, viloyat va tuman hokimliklari mas'ullari bilan bog'landi. Pastarg'om tuman hokimining birinchi o'rinbosari Qilichbek Xudoyberdiyev ozodlik bog'langan paytda o'zining Juma yo'lida ekani va mobil aloqasi yomonligi bois gaplasha olmasligini aytib suhbatni qisqa qildi. Samarqand viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Kamoliddin Qurbonov yordamchisi Qurbonovning 16 mart kuni kabinetda emas, kelgan mehmonlar bilan yurganini aytdi va ozodlikka kelgan shikoyatlarni rad qilishga urindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Katta Qo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenikeyeva majburiy mehnat qurboni bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan o'qituvchilarga ko'ra, ular prezident kelishiga ko'chalarni supurib tozalashga majburan chiqarilgan. Katta magistral yo'l chetini tozalayotgan o'qituvchini yuk mashinasi urib yuborgan. Rasmiylar bu voqeani izohlashdan o'zlarini olib qochmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Katta Qo'rg'on tuman markazidagi 42-umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyeva Mirziyoyevaning 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka xabar bergan o'qituvchilardan birining aytishicha, og'ir tan jarohati olgan Diananing joni kasalxonada uzilgan. Voqea guvohi bo'lgan hamkasbining aytishicha, o'qituvchilar yo'l chetini tozalash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan Diananing katta tezlikda kelayotgan yuk mashinasi urib yuborgan. Darhol bir mashinaga yuklab kasalxonaga olib borishgan, lekin borganda uning joni uzilib bo'lgan ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi Diana Yenikeyevaning yo'l transport falokatida halok bo'lganini tuman ichki ishlar bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Diananing onasi Oksana Yenikeyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning qizini dars o'tayotgan joyidan ko'cha supurishga haydashgan.
Во время урока она должна была проводить урок. Она пришла, вернулась, переоделась в рабочую форму и пошла убирать трассу. Другие учителя тоже с ними было, 10 человек было. Это по распоряжению сказали хакимията.
Қызым дарстан қайтып келіп, киімін алмаштырды ва уларны көче тазалашқа мәжбурлашётқанын айтып кетті. 42-нчи мактаптан 10 нафар оқытушы президенттің келешіге трассаны тазалашқа мәжбурен шығарылған екен. Қызым билан бірге болған оқытушылардың айтышларынша, улар машиналар гызыллап өтіп тұрған трассада ішлешкен, еш қандай ағаһландыручы белгілер қойылмаған. Хатта ГАИ инспекторлары хам болмаған. Бардюрны сүпіріп тұрған қызымны өтіп KAMAZ'lardan biri urib yuborgan. Nahotki prezidentga yaxshi ko'rinish uchun qaynab yotgan yo'lning o'rtasiga himoyasiz o'qituvchilarni olib chiqib ishlatishsa, men buni shunday qo'ymayman, prezidentgacha boraman, deydi Oksana Yenikeyeva. Onaning aytishicha, qizi vafotidan keyin tuman hokimligidan unga 3 million so'm pul olib kelishgan.
Сегодня пришли мне с района, хотели откупиться мне 3 миллиона за моего ребенка. Моего ребенка жизнь бесценная. Я рожала не за 3 миллиона, чтобы ее продать. Мне их не 3 миллиона не нужны.
Менің балам үшін 3 миллион сом тәкіліп қылышты. Мен елгіз фарзандымны сатыш үшін туғымагандым. Оның орнының пүл білен толдырып боладымы? Оқыту үшіні өз ішінен башқа ішке мәжбір қылген ва қызым өліміге бей васта сабапчы бөлген хакім ва халқ талымы бөлімі жауап берсін, дейді мархума оқыту үші анасы. Оксана Еникеевенің айтышыча, қызы тұрмышқа шыққан ва оның 2 yashar bolasi yetim qolgan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir maktab o'qituvchisi ham ular darslarni qoldirib bir necha kundan buyon ko'cha tozalashga majburlanayotganini aytdi. Katta Qo'rg'onda suv ombori bor. Prezidentimiz o'tgan yil ham o'sha yerga kelgan edi. Suv omborida Indoneziya, Malayziya bilan hamkorlikda baliq ko'paytirilyapti. Bu yil ham prezident shu joyni kelib ko'radi ekan deb, suv omboriga olib boriladigan avtomobil yo'lining ikki cheti tozalanishi haqida hokimiyat topshiriq bergan. Byudjetda maosh olib ishlaydigan barcha tashkilotlar, jumladan o'qituvchilar ham bu ishga safarbar etilgan. Har kuni har bir maktabdan 10-15 nafar o'qituvchi darsi bor-yo'qligidan qat'iy nazar ko'cha tozalashga haydalyapti, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, katta yo'lda ko'cha tozalash hasharchilar uchun xavfli bo'lsa ham, tuman hokimi va xalq ta'lim bo'lim mudiri hammani bunga majburlayapti. O'qituvchilarni katta avtomobil yo'llariga ham olib chiqishyapti. Ikki tarafda katta tezlikda g'izillab mashinalar o'tib yotgan bo'lsa ham, yo'l o'rtasidagi to'siqlarni oqlatyapti. Aslida bu ishlarni texnika xavfsizligidan dars olgan maxsus sariq kiyimli ishchilar qilish kerak, lekin bu rahbarlarga farqi yo'q. Odamlarning joni hisobiga bo'lsa ham, prezidentga ko'chalarni yaltiragan qilib ko'rsatish kerak, dedi o'qituvchi. O'qituvchi Diana Yenikeyevaning ko'cha tozalash paytida avtomobil urib ketishi oqibatida halok bo'lganini rad qilmagan Katta Qo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Alisher Jumaniyozov ozodlikning savollariga javob berishdan bosh tortib,
hech kim hech kimni majburlab olib chiqqan yo'q.
O'zi chiqqanmi ular?
Dedi-yu, aloqani uzdi. Mudir ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Katta Qo'rg'on tuman hokimligidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgandan keyin ham u borishi ehtimoli bo'lgan joylardagi obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlarini majburan jalb qilish davom etyapti.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani militsiyasi uyusida talashib, akasi va yangasini chopib o'ldirganlikda gumon qilinayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurovni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka yetishi 14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumanining Payshanba shaharchasida Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsuda Shukurovani bolta bilan chopib o'ldirgan. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka yetishicha aka uka Shukurovlar orasidagi uy janjali bir necha yildan buyon davom etib kelgan va 14 mart kuni fojiali yakun topgan. Abduqahhor oilasida katta o'g'il otasini uyidan ancha yillar oldin alohida chiqib ketgan, uyda kichik o'g'il Baxtiyor xotini va farzandi bilan yashab kelayotgandi. Abduqahhor ancha boy odam, shunday bo'lsa ham ukasiga uydan chiqib ketasan, uy meniki degan, uka unamagan, u kambag'al boradigan joyi yo'q. Bir necha marta sudlashdi aka ukalar, oxiri Abduqahhor majburiy ijro byurosi xodimlarini boshlab kelgan, eshikni ochsa akasi, yangasi, majburiy ijro xodimlari turishibdi hozir deb turib boltani olib chiqib oldin akasini keyin yangasini chopib tashlaydi, hamma qochib ketadi deydi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi uysizda talashib akasi va yangasini chopib o'ldirgan gumonlanayotgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qidirilayotganini tasdiqladi. Ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi hodisa yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochilganini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar orasida qaroqchilik va qotillik ayblovlari bilan bir necha marta qamalib chiqqan. Payshanba shaharchasidagi mahalla faolining ozodlikka yetishchi Abduqahhor Shukurov ukasi qamoqdaligi payti otasiga tegishli uyni o'z nomiga rasmiylashtirgan bo'lgan. Bular ikki aka uka, otasidan uy meros qolgan, lekin aka qonunan o'ziniki bo'lgan uyni talab qilib borgan bo'lib chiqyapti. Chunki ukasi qamoqdaligi payti otasining uyini o'z nomiga rasmiylashtirgan edi deydi mahalla faoli. Ozodlik chopib o'ldirilgan Abduqahhor Shukurovning 4 farzandidan biri bilan suhbatlashdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan marhumning farzandlaridan biri qonunan otasi nomidagi uysizda janjal 4 yildan buyon davom etib kelganini aytadi. Uy mening dadamniki, meni dadamni nomida edi. Sudlashga oxiri amakim dadamni va onamni o'ldirdi. Majburiy ijro xodimlarining ko'z o'ngida bo'ldi bu qotillik. Hammasi qochib ketibdi. Qo'shnimiz telefon qilyapti, onang o'lib yotibdi, jazasini olib ketinglar deb. Dahshatku bu, deydi Abduqahhor Shukurovning farzandlaridan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. O'tgan yil sentyabr oyida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati olgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda tarixiy geografik turkiy nomlar kitobi nashr etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ilk bor Afg'onistonda tarixiy geografik turkiy nomlar kitobi nashr etildi. Mazkur kitob muallifi afg'onistonlik o'zbek olimi Elmurod Arg'un. Kitobda 4000 ga yaqin geografik turkiy nomlar kiritilganini aytadi. Janob Arg'un ushbu kitobni yozishda eski va zamonaviy manbalardan foydalanganini ma'lum qildi.
Kitobni taqriban bu chizgi yoddoshlarimdan chiqardim. Ko'proq yani ma'lumotlar manba Ranoy Qadag'an o'sha Nazirshoh va Qomus jo'rofiyai, boshqa jo'rofiyai qadim hozir ham masalan bo'y kelgan. Asar Maqdasi va Ibn Avqal va Yoqut Hamaviy shu manbalar qadim hozir ham masalan ishora bo'lgan.
Kitobda qishloqlardan olib mahallalar, vodiylar, buloqlar, dovonlar va tog'lar nomlari kiritilgan bo'lib, mazkur nomlar nafaqat turkiy xalqlar yashaydigan hududlari, balki butun Afg'onistonda joylashgan. Kitob muqaddamasida muallif mustabid hokimlar tomonidan mamlakatning ayrim hududlarida bir qator tarixiy geografik turkiy nomlar yo'q qilinganini ham eslagan. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi Toshqin Bahoyi ushbu kitobni mamlakatda geografik turkiy nomlar ensiklopediyasini yaratish uchun yaxshi bir boshlang'ich bo'lganini aytadi. U mazkur joylar nomlari ensiklopediyasini yaratishga ehtiyoj borligini ta'kidlagan holda, bunday bir muhim ishni amalga oshirish uchun yetarli mablag' va soha mutaxassislari hamkorligiga zarurat bor deydi.
Ma'lumki, Afg'onistonda turklar uzoq muddat hukumat qilgani bois bu yerdagi turli viloyatlarda, ya'ni Afg'onistonda shimolidan to junubigacha, sharqidan to g'arbigacha o'zbekcha mahallalar nomlari juda ko'p. Bu xususda ta'kid qilish albatta kitobiy ta'kidga qo'shimcha mintaqaviy ta'kid, sohaviy ta'kidni ham talab qiladi. Bu bir kishining ishi emas, balki bir guruhning ishi, ya'ni bu nomlarni asl turkchasi kelib chiqishi, o'sha manbalarni o'rganish uchun bir guruh bosdi tadqiqot boshlasa, menimcha bu 3000, 4000, 5000, 10000dan ko'proq qishloqlar nomlari, yo mahallar nomlari, yo tog' toshlar nomlarini agar hisobga olsak, buni o'sha tarixiy kelib chiqishini o'rganish zarurati bor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli rassom, dunyodagi o'nlab ko'rgazmalarni g'olibligini qo'lga kiritgan Mahmudjon aka Eshonqulov. Mahmudjon aka Eshonqulov Mushtum jurnalida ishlab keladi va shu kunlarda 60 yoshga to'ldi. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mahmudjon aka, avvaliga o'sha 60 yoshga to'lganingiz bilan tabriklaymiz.
Rahmat, o'zingizga nimada internetda tabriklab oldingiz, xursand bo'ldim. Ko'rgazmalarga shug'ullanamiz-da, shu bizda yurakda shu narsa, shu hozir ham shu xalqaro ko'rgazmalarga tayyorgarlik qilyapti. Shu mavzular keladi, o'sha xalqaro ko'rgazmalardan o'sha mavzular bo'yicha o'ylab topib ishlashga harakat qilamizda. Hozir ham ishlab turibman.
Xalqaro terrorizm, mana bu IShID, Tolibon mavjuda chizgan rasmlaringiz yuzasidan nimada Facebook qanaqa tahdidlar bor, o'ldiramiz degan gaplar bor. O'shandan bir rohatsiz bo'lmayapsizmi, qo'rqmayapsizmi?
O'shandan shuning uchun xafaman. Yomon niyatda chizilgan narsa emas edi. Men shu internetda ko'rayapsan, Facebookda juda yomon gaplar. Biz endi haligi birovga yomonlik qilayotgan odam emasmiz, lekin endi ba'zi bir odamlar shu haligi atayin qarshi fikrlar bizni yozibdi. Lekin yaxshilashga, yaxshilikka harakat qiladigan mavzuda chizamanda endi.
Sanatshunoslar bu terrorizmga qarshi qaratilgan, o'sha IShID qora bayrog'iga qaratilgan karikatura ekanligini tushunib yozishyapti. Lekin tushunmaganlarga nima deysiz? Rasmni, vizual haqiqatni tushunmagan odamlarga nima deysiz endi? Mahmudjon aka, o'sha sen oldin Mushtumni o'qib odamlar tushunardi, to'g'ri tushunardi-da. Hozir nimagadir bir yov qarash, tushunmovchilikning sababi nima deb o'ylaysiz? Maktab yaxshi o'qitilmaganmi yoki odamlar uzoqlashdimi nimada?
Endi o'sha mana shu gapingizni ham jon bor. O'sha aytyapsizki, maktab yaxshi o'qitilmaganmi? O'sha maktablar yaxshi oldingidek emas. Dunyoqarashlar kelmas. Bir tomonlama. O'sha ko'p aksariyat bo'lsa, yigitlar, yoshlar, o'sha o'quvchilar hatto hozirgi zamonda o'sha yozolmayapti endi, hatto o'zlarini familiyalar ismidan yozolmayapti. O'shaning uchun boshqa bilimlar ham kamda, o'shaning uchun menimcha shumochilik sabablardan bittasi shu ham bo'lsa kerak.
Boshqa tarafdan mana siz rasm chizasiz-ku, tanqid qilib jamiyatdagi nuqsonlarni. Sizga e'tiroz bildirishadi, nega tanqid qilding, osmonimiz musaffo deb. Lekin davlat rahbari Mirziyoyev mana kalamushlar dedi, g'odagan itlar dedi, boshqa, ya'ni sizni karikaturangizni so'zda ifoda qiladi-da u kishi. Siz endi bir rassom bo'lganingiz uchun sizga tashlanishyapti. Davlat rahbari aytsa, ma'qullab o'tirishadi-da. Bunga nima deysiz bu 200lamachilikka?
Odamlarni o'ziga hisob bersin. Men masalan o'sha chizib kelaman, mana o'sha davlat rahbarimiz prezidentimiz aytgan narsalar bo'yicha ham chizaman. Mana o'sha haligi kalamushlar dedi, masalan o'sha prokuratura xodimlari, ichki ishlar, MHH shularni juda qattiq tanqid qildilar. Haqiqatdan O'zbekistonda bular kanalga so'rib yurgan yotgan insonlar ekan. O'shalar to'g'risida ham munosabatimni bildirdim, chizdim o'shanga. O'shanga ham rasm chizdim, karikatura. Endi o'zim hali qo'lma kelganishada endi. Biz ham shunaqadir. Hozir o'sha prezidentimizni obalagan yo'llari juda, masalan, bizga butun xalqimizga hammaga ma'qul. Nimaga? Maqsadi nima? Maqsadi xalqni yaxshi yashashini ta'minlash. Prezidentimiz maqsadi. Ana shuning uchun biz prezident talab xursandmiz hammamiz. Endi o'sha prezidentimizning gapidan kelib chiqib, biz ham o'sha bunaqa bir kamchiliklar boshqalarni chizishga, ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Endi bu haligi terrorizmni chizgan narsalarim endi bu hozir shu mana shu asosiy mavzu bo'lib qolyapti-da, bu o'sha oldin chizganman bularni. 3-4 yil, 5-6 yil oldingi chizgan narsalar.
Xo'p, mana qora bayroqni chizdingiz, avtomatda turishibdi, qora bayroq ko'tarib ketishyapti va tanqid qilyapsiz. Bu holat endi
o'sha qora bayroqni himoya qilib shuncha odam sizga tashlanayotgandan hayron bo'lmadingizmi?
Hayronman, o'sha narsaga hayronmanda. Men shunaqa nimalar yuragida dili boshqa odamlar ko'pmi-ku? Balki o'sha o'shanaqa tashkilotlardir bular, bu ta'sis qilayotganlar. O'shanga hayronman. Endi o'sha olimlarga ba'zi bir narsalarni o'sha ko'nglim sezib turadi, o'sha sezadi. Ishimiz shu, baribir chizamiz, biz ijodkorimiz. Keyin o'sha o'zingiz bilasiz, men xalqaro munosabatlarga ham chizamiz. O'sha boshqa mamlakatlarda bo'layotgan narsalarga ham chizamiz, o'sha voqealarga, boshqa narsalarga, endi siyosiy kategoriyalarga ham chizamiz-da. Endi bu yuragimizda ham bor, ham endi bu bizni qo'limizga keladigan shu. Masalan, eskilarimizning gapi bor, mashayxlarimizning gapi bor. Masalan, teshik bo'lsa, oynadan o'tkalamadi deydi. Bizni ishlagan xuddi shunaqa. O'sha bashorat qanday bo'lsa, shuni chizamiz, o'tkalamaslik kerak. O'sha yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Bashorasini yaxshilashga harakat qilish kerak.
Mana siz aytdi, siz chizib kelgan illatlar oldin, masalan, 4 yil oldin, 3 yil oldin chizgan butun rasmlaringizdagi voqelik bugunga kelib davlat rahbari tarafidan tanqidga aylanayotganini tutganmidingiz o'zi?
Men masalan, o'sha chizib kelganman, mana o'sha davlat rahbarimiz, prezidentimiz aytgan narsalar bo'yicha ham chizaman. Mana o'sha haliga qalamushlar dedi. Masalan, o'sha prokuratura xodimlari, ichki ishlar shularni juda qattiq tanqid qildilar. Haqiqatdan O'zbekistonda bular kanadek so'rib yurgan yotgan insonlar ekan. O'shalar to'g'risida ham munosabatimizni bildirdim, chizdim o'shanga. O'shanga ham rasm chizdim, karikatura. Endi o'zim hali qo'limga kelganicha-da endi. Biz ham shu tarafdor.
Endi eng so'nggi olgan ikkita katta mukofotni gapirib bering endi menga. Men ko'ryapman, tinimsiz siz mukofotlar olyapsiz. Bunaqa ko'p mukofot olgan odam O'zbekistonda yo'q.
2017'da yaxshi mukofotlardan bittasi o'sha Braziliyada birinchi o'rin berdi. Ha, shu mukofotim haligi Sizif tasvirlagandim. O'sha nimaga tepaligiga qarab tosh dumalatib chiqib ketyapti. Keyin o'sha endi o'sha to'g'risida gapirsam, endi keyin bizda shunaqa sotilmalar bo'ladi. O'sha kalamga keldiki, shu haligi sochni dumalatib qoldi. Keyin kalasidan xayolidan o'lik degan narsani chiqartirib, shu o'zi dumalatib chiqib ketyapti. Endi narsani shuni tasvirladim. O'shanga birinchi o'rin berdi. Endi 2017-yilda bir 18-da joyda mukofot oldim-da. O'sha xalqaro ko'rgazmalarda. Endi buni ichida o'sha 2-chi o'rin, 3-chi o'rin rag'batlantiruvchi maxsus mukofotlar shunaqalarini oldim.
Tosh dumalatayotgan rasmga to'xtalsak, mana 25 yil dumalagan tosh dumalamay qoldi. Keyin yangi rahbar mana yangicha dumalatyapti. Mana O'zbekiston Tojikiston chegaralari ochildi. Mutlaq, ya'ni o'shani his qilib chizdingizmi yo boshqa mazmun bermoqchi edingizmi?
Yo'q, men uni his qilib chizganim yo'q edi. Keyin men haliga o'sha izohlarda, nimalarda ko'rib xursand bo'ldim. Juda bir yaxshi izohlar qo'yilgan o'sha rasmda-da. O'qidim. O'sha 25 yil to'xtab turgan tojni o'sha yurgizyapti prezidentimiz o'sha ma'noda o'sha fikrlar keldi. Men xursandman. Lekin meniki o'sha oddiygina bir yumor edi. Kulgini o'zim qilaman degan maqsadda chizilyapti.
Endi yumorni qabul qilinishi har doim ham oson bo'lmagan. Askiyachilar ham, afandi latifalaridagi afandi obrazi ham hammasi bir qator tazyiqqa uchragan. Ya'ni bu narsa tarixda bor. Lekin o'sha Mushtum jurnali bir shaklda o'sha yumorni, satirani targ'ib qilayotgan edi. Bugungi mana 95 yoshga to'libdi Mushtum jurnali ham. Bugungi faoliyatdan qoniqasizmi? Tirajlari yaxshimi?
Yo'q, qoniqmayman. Tirajlari kam, 200 atrofida. Nimayam obunachilari ham kam, lekin o'sha amallab chiqarib turibdi Mushtumda. Chiqib turibdi. Men mana nimadan 21 yanvarda tug'ilgan kunim. O'shandan pensiyaga chiqdim. Endi bular amallayapti shu tirajni ko'paytirishga harakat, o'sha kollektivni vazifasi. Qancha harakat qilyapti, lekin tirajni ko'paytirib bo'lmayapti. Mana bu nima aloqalar bor, hozir nimalarga, viloyatlarga, qishloqlarga yuboriladigan o'sha pochta orqali boraverdi. Hozir bu narsalar juda mushkul bo'lib ketganda yuborish qiyin. Matbuot taqatuvchi tashkilotlar bor, ular bilan ish qilish qiyin. Ana shunaqa obunachilar yo'q, ana shunaqa hozir o'sha mushkul qiyinlik qoldida.
Xo'p, mana 95 yil oldin Abdulla Qodiriy boshchiligidagi ijodiy guruh mana shu mushkulni tashkil qilgan. Va undan keyingi bir o'sha paytda ishlagan rassomlarni bir eslab bersangiz, yosh avlod bilsa va bugungi kundagi shogirdlaringizni ham aytib bering, kimlar ishlayapti bu sohada.
Mayli, o'sha Mushtumda mana birinchi rassomi Ishtvon Tuyev nomi bo'lgan ekan. Yengiryalik bo'lgan ekan-da u, yengir. Millati yengir bo'lgan. Men shular bilaman. Undan keyin o'sha nimada Mushtum jurnali tashkil bo'lgandan keyin o'zbek rassomlari bo'lmagan. Boris Jukov, yana shu yashagan boshqa rus rassomlari ijod qilib olgan, keyin sekin-sekin o'zimizni o'zbek rassomlari ham kelib kela boshlagan. Keyin shakllanib kelib turib, keyin mana bu o'zbek rassomlaridan Ayjon Xoliqovlar, Lutfulla Abdullayev, Nariman Ibrohimov, Telman Muhammedov kabi rassomlar ijod qilgan. Ammo so'ngidan keyingilari o'sha Mirsaid G'oziyev, Husan Sodiqov nima qildi? Mana hozirgi davrda endi shu mana biz ham ijod qilyapmiz. Endi yoshlardan shogirdlardan o'sha Muzaffar Yo'lchiboyev degan yigit bor hozir. Shogirdim juda yaxshi ishlar qilyapti, harakati bor. U xalqaro ko'rgazmalarda ham qatnashib, Italiyada bir ko'rgazmada birinchi o'rin oldi 2017-yilda. Qolaversa Farrux Yashayev, Furqat Usmonov kabi shogirdlar bor. Bular ham samarali yaxshi ijod qilyapti. Endi shu xudo xolosa bizni ham niyatlarimiz bor O'zbekistonda ham bir mana shunaqa ko'rgazmalar tashkil qilish xalqaro o'sha odamlar uchun bir karikatura bir yuzlar ko'rgazmalarni tashkil qilishda maqsadimiz shunga harakatdamiz.
Taniqli rassom Mahmudjon Eshonqulov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Britaniya muzeyi O'zbekistonga Mirzo Ulug'bek suv ichgan noyob piyola nusxasini taqdim etadi. O'zbekistonda yildan yilga buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni ortib bormoqda. Toshkent va Qashqadaryoda poraxo'r mansabdorlar qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahri Sergeli tumani elektr tarmoqlari korxonasi bosh muhandisi 6000 dollar pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, tumanda ishlab chiqarish korxonasi qurayotgan tadbirkor ismi oshkor etilmagan bosh muhandisdan elektr tarmog'iga ulanish uchun ruxsat so'ragan. U esa zikr etilgan miqdorda pora bersa, ish xamirdan qil sug'urgandek oson bitishini aytgan. Bosh muhandis katta miqdordagi pora olayotganda prokuratura departamenti xodimlari tomonidan ushlangan. Qashqadaryoda esa tamagir ta'lim mansabdor ushlandi. Qamashi sanoat kolleji direktori Akbar Davlatov ishga kirayotgan Jabborovadan 500 dollar pora talab qilgan. Jabborova esa bu haqda huquq idorasiga xabar bergan. Direktor Akbar Davlatov kollej xodimlaridan biri orqali pora olgandan so'ng ushlangan. O'zbekistonda yildan yilga buyrak kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni ortib bormoqda. Bugungi kunda 3608 nafar bemor sun'iy yurakka muhtojligi haqida yozdi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mazkur holatni o'rganib chiqqan. Deputat Zumrad Bekatovaning Jamiyat nashriga aytishicha, respublikadagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalari ta'mir talab. Buxoro, Qashqadaryo, Jizzax viloyatida bemorlar sun'iy yurak bilan yetarlicha ta'minlanmoqda, ammo qolgan hududlarda apparatlar yetishmasligi bois bemorlar to'liq qamrab olinmagan. Oliy Majlis buyrak kasalliklarini erta aniqlash, profilaktik ko'rik va patronaj xizmati sifatini oshirishni tavsiya qilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston va Xorazmda ichimlik suvi tizimini yaxshilash lozimligi aytilgan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari Erkin Muhiddinov xorijda ishlayotgan vatandoshlarning aksari qora mehnat bilan kun ko'rayotganini e'tirof etdi. Bu haqda Oila davrasidan nashri xabar qildi. Umumiy hisobda taxminan 3 milliondan ortiq yurtdoshimiz xorijiy davlatlarda ishlab yuribdi, lekin achinarlisi ularning aksariyati qora mehnat bilan band. Buning sababi ular biror kasb yoki hunarga ega emas degan vazir o'rinbosari. Mehnat vazirligi rasmiysi Janubiy Koreyaga ishga borishga tarafdor ko'p ekanini aytgan. Koreya O'zbekistonga ajratgan kvota 3000 ga yaqin. Ammo mamlakatda hozir ketaman deb jamadan hozirlab turganlar 200 mingdan ortiq. Vazir o'rinbosari Koreyaga borayotgan aksar o'zbekistonliklar noqonuniy tartibda qolishga urinayotganini ham qayd etgan. Koreyaliklarning respublikamizdan kam nomzod tanlashining sababi aksariyat o'zbeklar o'sha davlatga borgach o'rtada tuzilgan shartnomaga amal qilmaydi. Masalan, shartnomasi tugasa, ortiga qaytishni istamaydi. Koreyalik hamkorlarimizdan ko'pincha shunga o'xshagan e'tirozlarni eshitamiz degan Muhiddinov. Britaniya muzeyi Mirzo Ulug'bek foydalanilgan nodir piyolaning nusxasini O'zbekistonga tayyorlab beradi. Bu vaqtda Britaniya muzeyi direktori Hartwing Fisher Londonga borgan o'zbek delegatsiyasiga ma'lum qilgan. Xalq so'zi nashriga ko'ra, muzeyda saqlanayotgan Mirzo Ulug'bek suv ichgan piyola O'zbekiston tarixiga oid o'ta noyob eksponat sanaladi. Uzunligi 15 santimetr bo'lgan piyola yuziga Ulug'bek Ko'rag'on deb yozilgan. Piyola yashil rangli nefrit toshdan o'ta mohirlik bilan ishlangan. Uning bandi ajdar shaklida bo'lib, og'zi piyola uchini tishlagan, oyoqlari yerga tegib turadi. Piyolaga karami haqqi nihoyat yo'qdir degan yozuv bitilgan. 15-asrda nefrit Mavaron nahrida noyob tosh sanalgan. Nefritga solingan zahar o'z ta'sir kuchini yo'qotgan. Shu bois undan hukmdor bexavotir foydalanishi mumkin bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.